La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Vorbe despre fapte.
Sunt Lavinia Ștefan și vă invit ca preț de aproape 30 de minute să rămâneți alături de Speranța TV la emisiunea Din toată inima. Violența este arma celor slabi, este refugiul incompetenței. În cadrul proiectului Violența în familie ucide, e timpul să iei atitudine, organizat de ADRA România în sprijinul luptei împotriva violenței domestice, ne propunem să discutăm cu doamna psiholog Alina Bordaș Mohorea despre transformările care au loc în urma violenței. Vă spunem bine ați revenit la emisiunea Din toată inima, de această dată susținută în cadrul unui proiect special. Am vrea să știm mai multe despre proiect, așa cum e de așteptat.
Este vorba de o campanie organizată de ADRA cu ocazia zilelor de activism împotriva violenței în familie, o perioadă de peste 10 zile în care ADRA a organizat mai multe activități și întâlniri pe această temă cu scopul de a conștientiza populația asupra gravității acestui fenomen. Această campanie a început pe 25 noiembrie și se va încheia pe 10 decembrie, timp în care au existat întâlniri la facultatea de asistență socială cu studenții de acolo care au venit într-un număr foarte mare și au ascultat despre ceea ce se întâmplă și cum se manifestă fenomenul violenței în familie. Au fost mai mulți specialiști invitați, mai multe organizații partenere, printre care Fundația Sensiblu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Municipiului București, Direcția de Sector a Sectorului 4, și în același timp ADRA, care a organizat acest eveniment, studenții au pus foarte multe întrebări și întâlnirea a durat chiar mult mai mult decât ne așteptam. În același timp vor mai fi activități cu elevi de la diverse licee pentru a le explica pe înțelesul lor această problematică a violenței. S-au împărțit flyere și pliante cu informații despre violența în familie, despre consecințele asupra femeii, asupra copilului și, de ce nu, și asupra persoanei care este agresivă. Și a fost mediatizată această campanie, în special în presă și televiziune, după cum ați văzut, și spotul organizat împreună cu Leonard Doroftei, care a adus mulți oameni în această luptă împotriva violenței.
Dar care a fost motivul, ce v-a determinat să luați această inițiativă de a realiza acest proiect?
După cum bine știți, și anul trecut am organizat o astfel de campanie, însă a fost prima pe care ADRA a organizat-o și resursele au fost mai puține. Anul acesta am învățat din ceea ce s-a întâmplat anul trecut, am învățat și de la alte organizații partenere sau care au făcut astfel de campanii. Și ne-am dat seama că este destul de important atât aparițiile televizate, pentru că sunt foarte mulți telespectatori care le urmăresc, și în același timp rolul acestor pliante, pe care le considerăm a fi foarte importante, cu fel de fel de informații despre ceea ce pot să facă pentru o persoană care este agresată sau ceea ce poate să facă o persoană în această situație. Motivația, odată în plus, este interesul pentru oameni și interesul pentru acest fenomen, care ne dă seama că ia amploare și în același timp intensitatea lui crește pe zi ce trece, violența crește și atunci conștientizăm faptul că trebuie să luăm o atitudine, așa cum se numește și campania noastră.
Ce lucruri putem să încadrăm în violența aceasta? Pentru că uneori poate nici nu credem că am fi încadrați și implicați în violența domestică. Odată să nu dăm noi curs violenței din noi și, în al doilea rând, să putem să luăm atitudine, să oprim violența. Dar poate nu conștientizăm că ea există.
Sunt mai multe forme de violență. Cea mai cunoscută este violența fizică, care este și cea mai întâlnită și cea mai ușor de reperat, dar mai sunt și alte forme de violență mai ușoare, subtile sau mai puțin vizibile, exact, mai subtile, și atunci e mai greu să le conștientizăm, cum ar fi violența psihologică, violența socială, violența economică. Chiar aseară vorbeam cu o doamnă și îmi povestea despre istoria ei de viață și îmi spunea la un moment dat că relația cu mama a fost una bună și una sănătoasă, și povestim despre unele și altele, Îmi spunea că, de fapt, mama nu a lăsat-o să învețe și pentru a realiza acest lucru trebuia să urce pe acoperișul casei, iar în momentul în care cobora era bătută și mama arătându-și dezaprobarea față de intenția educație ei, da, în felul acesta. Exact. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, nici nu poate să recunoască această formă de violență, care era atât fizică cât și emoțională, și în niciun caz n-aș fi numit-o așa, apropo de faptul că nu întotdeauna depistăm aceste forme.
Pe de altă parte, înțelegem că nici nu a vrut să recunoască lucrul acesta, dincolo de faptul că dacă a primit bătaie, nu putea să nu recunoască a fi violență domestică. Dar nu a vrut să mărturisească de prima dată în fața dumneavoastră că relația ei cu mama a fost una deficitară. Din start v-a spus că a fost una bună, nu?
Nu o caracteriza ca fiind o astfel de relație, ci o relație bună. Până la sfârșitul discuției, aceleași cuvinte au fost folosite.
Dar ce credeți că s-a întâmplat de a putut să o caracterizeze astfel? Adică s-a obișnuit cu ea, i s-a părut la un moment dat ceva normal, a reușit să treacă, este atât de frustrată încât e resemnată și...
Există și posibilitatea nevoii de a da conotații pozitive unui eveniment negativ și a găsi mai departe sau, eu știu, astfel de lucruri departe de viața ta sau nefiind neapărat lângă tine. Și atunci mai degrabă dai o conotație pozitivă chiar și unor aspecte negative din viața ta pentru a face față situației. Această doamnă trăise și fără tată, care timp de poate mai bine de 15 ani fusese închis, și atunci mama era singura sursă emoțională și materială pentru creșterea ei și a fraților ei. Și atunci era singura persoană de suport și nu o putea caracteriza ca fiind o persoană agresivă sau o persoană care să aibă o relație de autoritate în raport cu ea.
Există această consecință a violenței, pentru că până la urmă tema emisiunii noastre la aceasta face referire. Consecință de a îți crea un scenariu și de a da conotația pozitivă evenimentelor negative din viața ta?
Am putea să spunem că aceasta e negarea, în sensul că nu recunoști ceea ce se întâmplă cu adevărat în viața ta, faptul că există o problemă, faptul că ceva se întâmplă într-un alt mod decât acela funcțional, și atunci intervine acest mecanism al negării, care este foarte întâlnit în violență, te obișnuiești cu el și devine parte din viața ta și din realitatea ta zilnică.
Revenim acum, pentru că am ajuns la subiectul acesta, a trebuit să păstrez mingea la fileu și să merg mai departe cu întrebarea, dar vom reveni la consecințe după ce îmi veți povesti ceva despre centrul pe care îl aveți ca adăpost pentru victimele violenței domestice. Pentru că bănuiesc că totuși proiectele dumneavoastră de acolo au fost inițiate sau din această cauză.
Au fost la un moment dat voci care au considerat că astfel de centre sunt făcute pentru a separa individul de familie sau copilul de părinți și așa mai departe. Motivația noastră nu a fost aceasta, ci a fost într-adevăr stoparea unui fenomen sau intervenția în viața celor care au parte de acest lucru. Sunt cazuri în care violența atinge cote atât de mari încât este foarte greu, dacă nu imposibil, să lucrezi cu persoana agresivă pentru a-și schimba comportamentul, pentru că sunt extrem de mulți factori care duc la o agresivitate de genul acesta. Însă sunt și cazuri în care agresivitatea fie este psihologică, fie este mai redusă din punct de vedere fizic, și cu aceste cazuri se poate lucra. Am avut o întâlnire cu un domn care a solicitat, soția lui fiind în adăpostul nostru, a solicitat o întâlnire, s-au întâlnit, nu a fost așa cum s-a așteptat niciunul dintre noi, dânsul a plecat la un moment dat, însă în zilele care au urmat, din nou și din nou telefoane și mesaje, astfel încât să realizăm o nouă întâlnire, pentru că și-a dat seama că are o posibilitate, că are șansa de a-și recupera familia. În același timp, stând de vorbă cu dânsul la telefon, i-am explicat că într-o familie este nevoie de toleranță și de o parte și de alta și sunt greșeli și de o parte și de alta și trebuie văzut ce se întâmplă și ce se poate face, pentru că unele lucruri poate nici nu sunt greșeli, însă în momentul în care îți afectează partenerul, în momentul în care acesta se simte rău, stima de sine scade, încrederea în el și sunt poate semne de depresie, atunci e clar că undeva este o problemă. Și chiar dacă pentru alții poate să nu fie nimic, pentru partenerul tău este important să faci ceva. Și atunci Am avut aceste telefoane, discuții, da, și probabil că va urma în curând să avem o nouă întâlnire pentru a vedea ce putem să facem în acest caz. Deci scopul nostru ca și centru este acela de a ajuta persoana care este în dificultate, în prima fază, care este în criză, fie că a fost dată afară în stradă în urma acestui fenomen, fie că a fost și pe la rude sau cunoscut și nu poate să îi fie asigurată securitatea. Și atunci vine la noi. Însă dorința noastră este binele individului și dacă este vorba de o mamă cu copii și binele copilului, care este foarte important și la un moment dat poate fi mai important decât binele mamei, în sensul că știm foarte bine că sunt cazuri în care victima devine agresor. Și cum poți să devii agresor dacă nu cu copiii pe care îi ai și care sunt mai slabi decât tine, așa cum este și persoana agresivă, nu? Este agresivă cu cel care este mai slab și care nu poate să riposteze. Și același lucru se poate întâmpla la un moment dat și cu persoanele care sunt victime ale altor abuzatori.
Și să nu ne îmbătăm totuși cu apă rece. Vrem să știm dacă în mod concret lucrurile se schimbă în viața unei astfel de familii.
Cu siguranță nu este ușor. Demersul este anevoios. Am o familie cu care fac consiliere de cuplu de mai bine de jumătate de an și într-una din ocaziile trecute mă simțeam ca și cum ne-am fi întors la începutul terapiei sau la începutul întâlnirilor. Simțeam că oarecum s-a închis cercul și ajungem să ne luptăm din nou cu problemele de la început. Au urmat apoi și alte întâlniri în care încet, încet am ieșit din impasul respectiv. Însă, cu siguranță, lucrul acesta ne arată că nu este o problemă ușoară peste care să se poată trece, pentru că există un ciclu al violenței care se tot repetă. Dacă în prima fază crește tensiunea și persoana care este abuzată, la un moment dat poate încerca să determine această reacție pentru că simte că are un pic controlul. Dacă celălalt izbucnește conflictul, atunci victima nu mai poate să facă nimic. Și atunci, uneori, grăbește acest moment pentru a putea să aibă ceva de făcut sau de spus, să nu fie prinsă nepregătită. Apoi urmează desfășurarea conflictului cu o forță extraordinară în care victima oricum consideră că nu mai are nicio șansă și nu poate să facă altceva decât să accepte. Majoritatea trăiesc aceste sentimente de neputință și de acceptare forțată, ca după aceea să urmeze și a treia fază, care se numește în literatura de specialitate luna de miere, în sensul că persoana agresivă își cere iertare, are remușcări, le prezintă, dorește întoarcerea familiei în cazul în care aceasta a plecat și face demersul pentru recuperarea ei. Însă este foarte probabil ca acest circuit să pornească din nou și să ajungem din nou la tensiune crescută, la izbucnirea conflictului și așa mai departe. De aceea este foarte important și cu doamna aceasta care și vrea să se întoarcă acasă, am stat de vorbă și am încercat să explic acest circuit al violenței pe care trebuie să-l aibă în vedere chiar dacă hotărăște să se întoarcă acasă, astfel încât dacă se întâmplă să poată să fie prevenită, să știe ce urmează și ce poate să facă în astfel de condiții.
Și a acceptat să se întoarcă?
Dânsa a vrut să se întoarcă, din păcate întâlnirea nu a ieșit așa cum ne-am dorit cu toții. Este vorba tocmai de doamna de care vă spuneam că soțul dânsei a dorit întâlnirile și așteptăm în curând să vedem ce se poate face pentru cei doi.
Unde trebuie să se producă schimbarea? Doar la agresor sau și la victimă?
În fiecare. În fiecare, pentru că întotdeauna nu evenimentele sunt cele care ne determină viața, ci modul în care noi le percepem. Și atunci un eveniment care e dezastru pentru unul poate să fie o binecuvântare pentru altul, în sensul că au fost niște lecții acolo, iar el le-a învățat. Și atunci percepția este cea care ne face viața, ca să zic așa. În momentul în care vin persoanele la noi, ne dăm seama că nu putem să lucrăm cu cealaltă persoană, ci femeia adăpostită sau victima este prima cu care lucrăm și încercăm să vedem ce se poate face în ceea ce o privește pe ea. Nu avem rolul de a-l acuza pe celălalt și a-l despica în 15 pentru a vedea ce orori a făcut și cât de nenorocit poate să fie și așa mai departe. Ci rolul nostru este să întărim persoana respectivă, să-i căutăm resursele, să valorizăm persoana în cauză, da? Și astfel ea să capete încredere în sine și oricare i-ar fi decizia, aceea de a se întoarce sau aceea de a merge pe un alt drum, să fie capabilă să-și susțină drepturile, să învețe să fie o persoană asertivă, care să-și susțină drepturile, dar neînsemnând că îi lezează pe ceilalți. În același timp am avut cazuri în care persoana venită la noi era pasiv-agresivă, în sensul că nu avea o atitudine directă de agresivitate, însă dacă stăteai mai mult de vorbă cu ea, îți dădeai seama că existau elemente care îl incitau pe celălalt să reacționeze într-un fel sau altul, neînsemnând că există scuză pentru comportamentul agresiv. Însă am lucrat cu doamna aceasta tocmai pe aspectele acestea. Am și făcut consiliere de cuplu cu cei doi și în prezent doamna este bine, este întoarsă în familie și din când în când mai vorbim și cu soțul la telefon pentru a vedea ce fac împreună.
Știți cum se spune în popor? O cere. Merită bătaia pe care o primește și femeia de multe ori cere lucrul acesta.
Dacă stăm și ne gândim la lucrul acesta, înseamnă că totuși suntem niște copii. Pentru că foarte mult stimul din mediu ne fac să reacționăm într-un mod negativ. Și atunci dacă noi alegem să ne manifestăm această agresivitate sau neputință de a ne controla, este alegerea noastră sau lipsa noastră de control. Și atunci nu poți să le învinuiești atât de mult pe celălalt, pentru că oricum și dacă le învinuiești, nu o să te simți mai bine sau nu o să se transforme nimic în tine, tu vei trăi cu tine 24 din 24. Și atunci este mai bine ca fiecare să caute în interiorul lui și să vadă ce anume l-a afectat și de ce l-a afectat, care este acea vulnerabilitate pe care o resimte și care îi dă toate aceste dureri emoționale și în același timp persoana agresivă să vadă ceea ce poate face pentru a se controla și pentru a lua alte decizii decât acelea de a reacționa din impuls.
Pe de altă parte, sunt așteptări din partea fiecăruia. În momentul în care persoana agresată vine la dumneavoastră, agresorul află, când se produce acea împăcare, să spunem, sau remușcare, agresorul se așteaptă ca partenera să fie schimbată, să își fi asumat schimbarea și greșelile. Persoana victima se merge acasă cu gândul că celălalt agresorul s-a schimbat. Și este cumva o schimbare bruscă dacă apare și nu e sigură.
Tocmai acesta a fost și motivul eșecului, ca să zic așa, al întâlnirii pe care l-am avut săptămâna trecută, prin faptul că fiecare a avut așteptările lui și fiecare a venit cu bagajul lui de ofuri. Pentru că domnul a și început la un moment dat să spună, din dorința de a se simți și dânsul mai liber, a tot spus și a tot spus. Și ne dăm seama că lucrurile acestea nu construiesc. Chiar dacă le avem pe suflet și chiar dacă ne dor, a le arunca așa pur și simplu nu ți aduc o eliberare mai mare, ci din contră pierzi și mai mult teren în inima celuilalt. Și într-adevăr, fiecare se așteaptă în momentul în care face pasul ăsta, că s-a schimbat el, că s-a schimbat ea și așa mai departe. În momentul în care persoana pleacă din adăpost cu această speranță și nu s-a întâmplat nimic, evident că se repete istoria care a fost și până atunci și mare lucru nu s-a întâmplat. Dar în momentul în care conștientizează și partea ei și ceea ce a făcut el și cât ține de ea și cât nu ține de ea, lucrurile se schimbă. De multe ori persoanele care sunt victime se auto-învinovățesc
exact.
Și foarte repede preiau vina pe care celălalt o pune. Persoana agresivă observă că este acolo un teren vulnerabil, că dacă spune anumite lucruri doare și cealaltă persoană din față tot cade și se simte din ce în ce mai rău și nu mai poate să facă fața atacurilor și atunci se înăsprește și mai tare. Și uite așa, fiecare joacă rolul unul de victimă și unul de abuzator.
Prin faptul că oferiți consiliere mai întâi victimei și arătați unele greșeli pe care ea le face, nu se încurajează auto-învinuirea?
Cel puțin
în prima fază nu accentuează și spune om, o să mă întorc, eu sunt vinovată, plec capul și...
Sunt persoane care vin deja cu ideea aceasta. Am venit la dumneavoastră pentru că mi-a spus că sunt nebună și vreau să-mi spuneți dacă sunt nebună. Și vreau să-mi faceți un test și vreau să faceți ceva ca să evidențiați lucrul acesta sau nu, pentru că dacă mă voi întâlni cu el să-i pot spune una și alta și așa mai departe. În prima fază, ceea ce le spun întotdeauna doamnelor este că, cel puțin prima perioadă, o săptămână și jumătate, 2 săptămâni, în funcție de caz, pentru că sunt doamne care vin extrem de tulburate și atunci au nevoie de un timp, le spun să-și ia timp de răgaz. pur și simplu să considere că sunt undeva într-o vacanță, dacă vor, într-o vacanță pe care n-au avut-o niciodată și pur și simplu să încerce să se bucure de ceea ce este pe lângă, să cunoască oameni, să iasă afară, să vadă, să citească și așa mai departe. Ele vin cu dorința de a face, pentru că în momentul în care ești într-o situație de violență și într-o criză de genul acesta, nu poți să stai și trebuie neapărat să iei decizii, însă atunci e momentul cel mai inoportun pentru a face acest lucru, pentru că ești tulburat emoțional și nu poți să vezi realitatea așa cum este. Și atunci, primul lucru este acesta, să se liniștească, să-și găsească echilibrul interior și după ce reușesc lucrul acesta, fie prin activitățile pe care am zis, fie prin pur și simplu întâlniri de consiliere cu totul alte teme discutate decât cele de violență, apoi urmează temele acestea specifice sau întâlnirile în care să vezi mai profund ceea ce se întâmplă și care sunt rănile și care sunt poate scăpările sau anumite lucruri care pot fi îmbunătățite.
Care sunt consecințele pentru victima directă și pentru copii care asistă? Dar nu mai mult am spune că sunt implicați emoțional și suferă foarte mult.
Din păcate sunt foarte multe și foarte multe nu sunt conștientizate. De la tulburări de alimentație, tulburări ale somnului, depresie, gânduri de suicid, anxietate, teama continuă că ești urmărit, că o să ți se întâmple ceva rău, că cineva face diverse planuri împotriva ta, la faptul că îți dorești fie să schimbi locul, însemnând localitatea sau țara. Am avut și cazuri în care au dorit pur și simplu să plece din țară pentru că se simțeau foarte nesigure. Însă efectul sau consecința cea mai gravă a acestui fenomen este faptul că se poate ajunge și la moarte, fie că este vorba de sinucidere, fie că este vorba de omorâre. Și acestea sunt cazurile cele mai grave și mai grav este și atunci când există copii, când copiii aceștia sunt martorii acestor abuzuri indirecte și în același timp când văd un părinte sau un altul că amenință că se sinucide sau pe celălalt că amenință că va omorâ, că va lovi, că va tăia și așa mai departe. Citeam niște studii recente în care scria că copiii care sunt victime indirecte, în sensul că nu sunt ei abuzați, pot să aibă traume chiar mai mari și pe durată mai îndelungată decât cei care sunt victime directe. Și m-am întrebat de ce acest lucru. Și mă gândesc la faptul că probabil în momentul în care ești victimă indirectă, nu poți să intervii de cele mai multe ori. Și îți dai seama că nu stă în putința ta să oprești lucrul care se întâmplă. Și atunci, cu atât mai mult se dezvoltă aceste sentimente de inutilitate, de culpabilitate, pentru că nimeni nu-ți spune dacă este sau nu vina ta și e mai probabil să crezi că e vina ta. Și atunci foarte mulți ajung și să aibă gânduri de suicid, tentative sau chiar reușite.
Ce poți face pentru acești copii care sunt victime indirecte și care au sentimente de vinovăție și rămân cu sechele?
Discuțiile cu ei ar fi cele mai potrivite. Și chiar dacă nu este vorba de discuții cu un specialist, în cazul în care nu ajung într-un centru sau într-un cadru specializat, părinții sau părintele cu care are o relație funcțională poate încerca lucrul acesta. Pentru că acești copii pot avea tendințe de agresivitate și să fie o manifestare a depresiei, iar noi să spunem că sunt niște copii prost crescuți sau să le găsim cu totul alte motive. Însă la copii depresia se manifestă cu totul altfel decât la adulți și atunci de multe ori nu o identificăm corect. Sau faptul că își găsește diverse dependențe, fie că începe să fumeze foarte mult, fie că începe să consume alcool, că abandonează școala sau că folosește excesiv calculatorul. Și atunci găsește diverse motive și diverse modalități prin care să-și petreacă timpul liber, astfel încât să fie cât mai departe de această situație și se afundă într-o lume ireală, unde poate să intervină cum vrea el și poate să o manipuleze în orice fel, în care el este cel care controlează lucrurile și nu lucrurile îl controlează pe el.
Spuneți că aveți la centru și copii. Observați în urma faptului că vin acolo o schimbare pe parcursul timpului oferit pentru găzduirea acolo?
Primul lucru pe care îl observăm este liniștirea lor, pentru că din moment ce și persoana de atașament, mama în special, este cu ei și o văd liniștită și copiii schimbă atitudine. Apoi au un mediu în care nu se țipă, nu se lovește, în care poți să te joci unii cu alții, pentru că de cele mai multe ori n-am avut doar un copil sau doi copii, ci au fost mai mulți în aceeași perioadă și atunci ei au și cadrul social. Pentru că sunt multe cazuri și multe familii în care copiii fie n-au voie să iasă afară, fie nu au copii cu care să se joace și atunci nici latura aceasta a socializării nu este dezvoltată și se bucură de acest lucru.
Cum putem acționa împotriva violenței verbale? Pentru că aici suntem încercuiți adesea de
aceasta
și poate provocați.
Foarte utilizată și cred că în absolut toate domeniile se întâlnește și cred că la un moment dat oricare dintre noi o folosim într-un fel sau altul, pentru că devine și un mecanism de coping sau de a face față unei situații. Da, și mai ales persoanele care sunt extrovertite, da, sangvinii sau colerici sunt cei care reacționează cel mai repede și exprimă furia în modul acesta și apoi merg mai departe și poți să le zâmbești și te pot lua în brațe. Însă cred că e vorba de percepție și de atitudine, așa cum am spus și la început. Schimbând aceste lucruri și văzând viața altfel decât ai văzut-o până atunci, dându-ți seama că la un moment dat această agresiune verbală poate să însemne chiar mai mult decât agresiunea fizică. De multe ori considerăm agresiunea fizică a fi cea mai importantă pentru că lasă vânătăi, pentru că sunt picioare rupte, cap spart și
exact,
așa mai departe.
Și acolo se acționează. Este bine, dar nu este suficient. Ce face ADRA, pe scurt, pentru a continua aceste proiecte?
Ne dorim ca acțiunile acestea pe care le-am făcut în campanie să nu fie doar în aceste zile de activism, ci dorim să facem un plan pe termen lung, fie cu intrări în licee, unde să vorbim la mai multe clase și mai mulți ani, fie în facultăți, fie poate chiar la școlile generale și să găsim astfel și resurse umane și persoane care trec prin astfel de situații, fie că sunt ele abuzatoare, fie că sunt victime.
Mulțumim pentru prezența în emisiune, vă urăm succes în activitatea pe care o desfășurați.
Mulțumesc!
O inimă plină de dragoste nu va reacționa niciodată violent. Vă doresc pace, bucurie și multă iubire. Pe săptămâna viitoare, la revedere!
Este ușor să te crezi campion și să bați adversari mai slabi, cum ar fi un copil neajutorat sau o femeie. Însă, dacă ești cu adevărat bărbat, evită o dispută cu acest tip de adversar. Te vei face de rușine. Luptele bărbătești și sportive se duc în ring. Îți place să dai? Alegeți un partener pe măsură.